Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Hvor mange, dette et litt sånn eksponerende spørsmål kanskje, men hvor mange har fortsatt juletreet hjemme I stua si? Opp med en hånd. Ja, det, noen løfter opp hånda til ektefellen. Det var overraskende mange. Hvor mange har juletre I stua fordi du fortsatt synes det fint, og du ønsker å ha det der? Du synes det koselig? Ja, det en Ole Kristian. Nå skuffer du. Det greit. Det helt greit. Det når du ender opp med å begynne å henge opp påskeegg på det treet, da det, da har det gått for langt. Jeg har faktisk vurdert om vi skal starte en liten sånn tjeneste I menigheten for å hjelpe juleavhengige. For det en del av det. Jeg tenker kanskje Lise Ramslin kan lede det arbeidet. For ofte det de som selv har vært gjennom ting som kan hjelpe andre med det lignende. Hun fikk ned juletreet I går, da, skjønte jeg her for møtet. Fordi det visst nok 20. Dag jul. Jeg synes det pleide å være 13. Gjorde ikke det? Men så kom noen forklaringer, noen teologiske forklaringer på nei, det 20. Og så videre. Grunnen til at jeg spør at jeg skal nemlig artig nok lese det som kjent som en juletekst. Vi skal til Lukas 1. Maria og Elisabeth, to kvinner som skal ha hver sin mirakelbaby. Og det englebesøk og så videre. Og det tekster som du kanskje kjent med fra julen. Jeg synes det veldig fint å jobbe med denne bibelteksten. Jobbe med, formidle denne bibelteksten I en kontekst utenfor julen. Fordi det en så mektig fortelling. Og et så heftig kapittel at det fortjener nesten mer plass enn bare å bli pakket inn I julestemning. Det noe mer, og det ordet som jeg opplever ligger på hjertet på starten av denne sesongen, har å gjøre med det som skjer I dette kapitlet. La meg også bare før vi begynner å lese, si klart og tydelig at når disse får englebesøk, det Maria selvfølgelig som blir Jesu mor som hovedpersonen, men også Elisabeth som skal gi fødsel til Johannes døperen. Begge to får englebesøk. Og når de får englebesøk, så må vi forstå det, og det kanskje problemet når vi leser det I jula, at å få englebesøk, det var ikke sånne søte, små, litt lubbende porselensengler du kan sette på peisen. En engel var en budbærer. En som kom med et budskap. Det var egentlig en gjestetaler. Jeg forstår det mer enn det, det var et åndsvesen. Men det var ikke en engel liksom bare I form av at det var skjønt, og så hørte det sånn sangkor I bakgrunnen. Det en dimensjon av det. Men når de kom og besøkte Maria, henholdsvis Maria og Elisabeth, så var det fordi de hadde et budskap. Ordet engel betyr budbærer. Så de kom et ord fra Gud. Det kunne nesten like gjerne vært oversatt noen ganger med budbærer, for det hadde gitt oss enda litt sånn spiss I teksten. Kan jeg, før jeg begynner å lese også, få lov å bare understreke hvor bra denne The Message-oversettelsen Vi forstår at det ikke en klassisk bibeloversettelse I form av at den en ord-for-ord-oversettelse, men den til å være en litt sånn fri oversettelse, den utrolig presis. Og de som har jobbet med den har vært veldig, veldig grundige, og jeg vil si vært så tro mot grunnteksten som du kan være, når du likevel skal lage en slags moderne oversettelse. Så jeg anbefaler den på det varmeste, å ha den parallelt med din vanlige bibel. Du da klar for å lese Lukas 1? Det står, vi skal lese en god bolk her fra vers 34. Da sa Maria til englen, og hele kapitlet vært en skikkelig gjennomlesning I dine studier I uka som kommer I life-gruppene, men vi må ta et utdrag her av tidshensyn. Da sa Maria til englen, hvordan skal dette gå til, da jeg ikke har levd med noen mann? Englen svarte henne, den hellige ånd skal komme over deg, og kraften fra den høyeste skal overskygge deg. Det en bra tekst å lese utenom bare julesangene. Den hellige ånd skal komme over deg, og kraften fra den høyeste skal overskygge deg. For et budskap å få for en liten jente I Judea I en utpost av Romerike. Vi leser videre I vers 36. Se, din slektning Elisabeth har også unnfanget en sønn I sin høye alder. Og hun som ble kalt ufruktbar nå I den sjette måneden. For ingenting umulig for Gud. Det nydelig. For deg som har forvillet deg inn på gudstjeneste I dag, kanskje har blitt tvunget med, kanskje ektefellen din har sagt at nå det på tide at du blir med på møtet. Og du har tenkt deg, vel, jeg vet ikke om jeg får noe ut av det, jeg litt sånn åndelig ufruktbar. Vel, her står det at Elisabeth, som ble kalt ufruktbar, nå I den sjette måneden, for ingenting umulig for Gud. Da sa Maria, se, jeg Herrens tjenestekvinne. La det skje meg etter ditt ord. Og engelen forlot henne. I de dager la Maria I vei og dro I hast opp til høylandet, til en by I Juda, hun kom inn I huset til Zakaria og hilste på Elisabeth. Og det skjedde da Elisabeth hørte hilsenen fra Maria, at barnet sparket til I hennes mors liv. Og Elisabeth ble fylt med den hellige ånd, ropte med høy røst og sa, «Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten av ditt mors liv. Men hvorfor dette gitt meg, at min Herres mor skulle komme til meg? For se med det samme røsten av din hilsen lød I ørene mine, sparket barnet av glede I mitt mors liv. Salig hun som trodde, for det som ble talt til henne, Herren skal bli fullført.» Og Maria sa, min sjel opphøyer Herren, og min ånd har frydet seg I Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinnes ringe stand. For se fra nå av skal alle slekter prise meg salig. For han som mektig har gjort store ting for meg, og hellig hans navn. Wow! Her det masse som vi skal kose oss med faktisk over noen flere søndager. Men vi må, så denne søndagen en introduksjon, og om du kun får med deg av, I dag, om du på besøk, så står dette på egne ben, men dette helt klart en rød tråd som går I noen uker her nå. Man kan kalle det mange ting det som skjer med Maria, når den hellige ånd kommer over henne og overskygger henne. Man kan si at Maria fikk en velsignelse, man kan si at hun fikk en salvelse, som på en måte en utrustning fra Gud til å gjøre det oppdraget du har fått. Man kan si at hun fikk et kall, hun fikk et oppdrag, hun fikk en gave. Men det ett ord som jeg kommer til å fremheve, og som jeg synes det fineste ordet av alle disse sånn. Det som skjer med Maria en guddommelig befruktning. Det litt av et ord. Skal vi si det sammen? 1, 2, 3. Ja, du var litt redd for å si det. Du visste kanskje ikke hvilket ord du skulle si. Vi prøver igjen. Befruktning. 1, 2, 3. Det litt sånn ord som man både lærer om I naturfag fra naturen. Har du hørt om blomsten og bien? Husker jeg noen sa når vi gikk I ungdomsarbeidet. Ja, har de undervist om blomsten og bien? Nei, det var kanskje ikke... Begynner å bli lenge siden. Men det et utrolig flott ord. Befruktning. Og det det som skjedde I Maria. En befruktning. Ikke fordi hun hadde hatt intimitet med en mann. Men fordi Gud gjorde noe nytt I henne. En befruktning fra himlen. Det min første overskrift befruktet av Gud. Fordi en ting jo den menneskelige befruktningen som skjer I Maria. At noe blir født I henne. Og Jesus blir til I hennes mage. Men det skjer jo også en åndelig befruktning I Marias liv. Det ikke bare den fysiske. Det skjer noe I hennes hjerte og I hennes ånd. Hvor det står I vers 47, hvor det står, min ånd har frydet seg I Gud. Så jeg mener, nå selvfølgelig, det kun Maria som forbeholdt kallet å bære fram Guds barn. Det ikke det som, det ikke forbeholdt noen andre enn henne. Men vi må også se på den dimensjonen at denne jenta mer enn bare har blitt overnaturlig gravid. Hennes hjerte har plutselig funnet en mening og en hensikt. Og denne egentlig ydmyke, betydningsløse, langt nede på rangstigen jenta, står og begynner å lovsynge og profetere og bekrefte hennes identitet. Og sier, dette den jeg Jeg Herrens tjenestekvinne. Alle slekter skal prise meg salig. Det mye å si om de ordene. I kirkehistorien også. Men en ting sikkert, at hun har ikke bare blitt gravid, hun har blitt befruktet I sin ånd. Og det det som skjer når vi blir befruktet I vårt hjerte med Guds ord. Vi begynner å takke, lovprise, og så begynner vi å snakke ord som bekrefter hvem vi Amen. Om du har gått inn I det nye året med mismot, det ikke sikkert du har det, men kanskje noen har det. Eller kanskje med litt sånn en bekjennelse, av omstendigheter, og dette krevende, og dette vanskelig, jeg sliter med det, og det ikke sikkert at det feil å si det du sier, du bare konstaterer hvordan realiteten men når Guds ord begynner å bli befruktet I hjertet, så kommer også en bekjennelse, en trosbekjennelse, som begynner å stadfeste ting som lagt over livet ditt lenge før det har blitt en realitet. Det kommer profetiske ord av din munn når du blir befruktet av Guds ord. Så hun begynner å synge ut om hennes kall og hennes oppdrag og hennes identitet. Det fantastisk når hjertet blir befruktet. Så begynner vi å skjønne hvem vi og noe nytt i ferd med å utvikle seg i vårt indre. Overskriften min, det som temaserien heter, egentlig «Når Gud gjør noe nytt». Del 1. Når Gud gjør noe nytt. Du vet, det som viktig å skjønne, det at menneskets ånd ikke selvbefruktende. For de aller fleste arter, skal vi ha litt naturfagstime her, det vet jeg alle synes veldig nyttig. Du kan, Benjamin, du kan plusse på en sånn til på den lista her. Hva var det du kalte meg for noe? Du hadde spesielt en ting der som jeg tok som et voldsomt kompliment. Superpappa, ja, men det var en grillmarionolog. Den likte jeg. Men nå kan du plusse på en ting, naturfagslærer. Skjønner, for de aller fleste arter, så det sånn at befruktning, både i naturen og for mennesker, noe som må komme utenfra. Det finnes noen unntak, men det liksom hovedregelen. Befruktning må skje at noe kommer inn, at det noe som blir, man blir befruktet. Man kan ikke selvbefruktes. Jakob 1,17 sier at all god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra. Det vil si at når vårt hjerte blir berørt av Guds nærvær og av evangeliet og av Guds ord, så det noe som kommer til oss. Det kommer over oss. Den hellige ånd kom og overskygget Maria. Hvorfor dette en viktig detalj, annet enn at det poetisk fint? Jo, dette viktig fordi vi lever i en kultur der den rådende tanken om åndelighet, om tro og Gud, og liksom søken etter det åndelige, bygge på ideen om at mennesket selvbefruktende. Vi skal selv finne ut av hva dette og jeg skal finne ut hva som sant for meg, og du får finne ut hva som sant for deg, og jeg har ikke noe med hva din tro jeg har ikke noe med hva du mener. Alt jeg kan gjøre å befrukte meg selv. Det ikke sånn Guds ord Beklager, ikke i kirken heller. Selv om det finnes en begrensning på hvor mye vi skal blande oss inn i andres liv hele tiden, det ikke det jeg sier. Men Guds ord ikke, det fungerer ikke sånn at vi sitter her, en gruppe av ulike individer som skal prøve å befukte oss selv. Nei, Guds ord noe som vi hører og taler og deler og befrukter hverandres hjerter med. Det ikke et sololøp å bli befruktet av Guds ord. Det skjer i fellesskap, og det noe som må komme inn, og egentlig så det, vi har ikke tid å slå opp alle disse stedene, men bare en sånn 90 sekunder dypdykk i hva skjer egentlig når et menneske hører Guds ord. Du skjønner, du finner dette bildet flere ganger i Bibelen, at når et menneske tror, og hvordan Bibelen virker, så det nettopp på den måten at det kommer utenfra, det kommer ovenfra, det kommer inn, vi hører det, vi tar imot det, og så skjer det noe. Det skjer en befruktning, hvor kanskje ikke engang man merker den store forskjellen fra dag 1 til dag 2. Når noen blir gravid i det naturlige, så hender det noen som bare merker med en gang. Og kanskje det kan være litt ulikt med ulike graviditeter hos samme person, men liksom ved en graviditet så begynte man, og man ble kvalm, og man ble svimmel, og man kjente liksom umiddelbare tegn på at noe i ferd med å skje. Mens andre ganger så kan det plutselig gå mange uker uten at man ante noen ting. Og jeg sier ikke at vi skal ikke dra for mange paralleller, men det sånn også at når Guds ord kommer inn, så viser Bibelen bare la meg ramse det opp, så kan du gjøre selvstudium på disse sånn. Nemlig det ene det står, om at Guds ånd vitner med vår ånd, står det i Romerbrevet, om at vi Guds barn. Så det noe i ditt hjerte som smeltes med Guds hjerte og Guds ånd, og så blir det et liv. Så blir det en vei. Så blir det åpenbaring og innsikt og sannhet, og så blir det en ny identitet. For i stedet for å bare være miserable meg, eller være gjennomsnittlig meg, eller bare være sånn her, så vet jeg at min ånd, mitt menneskets ånd, vitner med Guds ånd min identitet, nemlig at jeg Guds barn. Videre står det i Jakobs brev, så står det, ta imot ordet som innplantet i dere, står det. Det også en befruktning. Guds ord kommer og blir innplantet i oss. Jeg elsker det ordet sånn. Et annet sted i Hebreerbrevet står det om om det at Guds ord blir knyttet sammen i troen med den som hører det. Du med meg her? Så man hører et ord, og så, så skjer det en befruktning i hjertet. Og et annet sted, veldig kjent, som jeg nevnte allerede, troen kommer av det en hører, og det en hører kommer ved Kristi ord. Så alt dette er sånn, viser på en måte et mønster om at mennesket transformeres, ikke bare ved selvbefruktning, selv om mennesket kan ha sin egen reise og sin søkende Gud. Amen. Alle mennesker kan på en måte lete, be, søke og granske. Men selv da så vil jeg påstå at et eller annet sted så har det skjedd en befruktning i hjertet. Kjære OKS, nå snakker jeg litt til deg som går i kirken. Når vi ber for menigheten, når vi ber for byen, når vi ber for regionen vår, vi ber for Romerike, vi ber for Oslo, vi ber for landet, vi ber for mennesker, vi ber for nabolaget. Hva det vi gjør? Vi ber jo ikke for å forandre Gud. Og Gud, ja, nå, et seminar om bønn kan vi ta en annen gang, men Gud er i går, i dag og til evig tid den samme, og evangeliet den samme. Når denne temaserien heter Når Gud gjør noe nytt, så handler ikke det om at Gud egentlig gjør noe annet enn det som kom for 2000 år siden, nemlig evangeliet til alle mennesker. Men når vi ber, så gjør vi likevel noe med jordsmonnet. Vi ber om fruktbarhet, vi ber om mottagelige hjerter, så kan vi påvirke hvordan mennesker tar imot. Det er derfor du av og til ser mennesker som har vært såkalte bønnebarn, som har blitt bedt for og bedt for og bedt for. Det kan ha gått 10 år, det kan ha gått 20 år, det kan ha gått 30 år. Men det er som om bønn gjør at et menneske til slutt klarer ikke å stå imot. Fordi jordsmonnet er blitt så fruktbart at det er nok med bare en liten sånn spark. Så skjer det en befruktning i hjertet av Guds ord. Det er akkurat dette som skjer. Når du ber for en person som kanskje du tenkte hadde et hardt hjerte, så påvirker du jordsmonnet. Det gjør at din bønn skaper en fruktbarhet i kirken, i samfunnet, i familien din, i vennene dine, som gjør at det skal veldig mye mindre til for at det kan skje en befruktning. Det er heftig. Det er derfor vi tror på bønn her i huset. Vi er et frelsens hus, et helsens hus, et bønnens hus. Og det er den, av og til så kan, det er ikke det at språk og detaljene er så innmari viktig, men når vi ber, Så kan vi av og til liksom nøde Gud veldig. Å, Gud, vær så snill. Gud, gjør dette. Gud, gjør dette. Noen ganger så er det noe med å be for mennesker og menneskers påvirkning, at den hellige ånd sendes inn og ber om transformasjon, ber om mottagelighet, ber om åpne dører. Det var det Paulus sa til menigheten. Be for meg om at det skal bli gitt meg en åpen dør, sier han. Og derfor tror vi på at det skjer noe med jordsmonn, og det skjer noe med fruktbarhet når vi ber og forbereder. Og jeg kjenner det er bra på starten av 2024. Og begynner med å proklamere at Gud gjør noe nytt. Og så har vi kickoff på tirsdag. Og så skal vi stå sammen i bønn om å be om tidenes mest fruktbare jordsmonn i dette området, i denne kirken og i den tiden vi lever. Det er en frelsens tid. Frelsens år. Amen. Men i kulturen vår så finnes det denne forestillingen om at tro og åndelighet er selvbefruktende. Du må finne ut hva som er sant, og jeg kan forme det guddommelige sånn som jeg vil. Nei, nei, nei. Kristenlivet bygger på noe annet. Skjønner, i naturen så er det bare snegler, maneter og et utvalg insekter som er selvbefruktende. Så jeg lurte på om vi skulle ha overskriften. Ikke være en åndelig manet. Ikke være en spirituell snegle. For du er ikke selvbefruktende, og det er viktig også for mennesker i 2024, enten du aldri har trodd eller er en troende, å forstå at ditt gudsliv kan ikke bare selvproduseres. Kristendom er ikke en selvhjelpsreligion, det er en befruktningsbudskap. Der du hører, og troen kommer av det du hører, og noe begynner å skje i ditt hjerte. Enten det er den hellige ånd selv som kommer og taler til deg, om du får englebesøk, om du har syner og visjoner av Jesus, som mange mennesker får i disse dager, spesielt mennesker som kommer fra andre religioner, eller det kommer av fellesskapet i kirken, der du får høre Guds ord, så skjer det en befruktning. Og her er det, dette er ikke veldig dypt, dette er en enkel proklamasjon. Du må forstå at ditt hjerte er fruktbart. Du er i ditt indre, samme hvor åndelig, uåndelig du føler deg. Om ditt gudsliv er på vei opp, på vei ned, eller hvor, liksom, hvordan du har evaluert din tilstand, så må du forstå at ditt og mitt hjerte skapt med et potensial av å bli befruktet. Elisabeth, det stod at folk sa at hun var ufruktbar, men se, hun i sjette måned, for ingenting umulig for Gud. Og det samme gjelder ditt hjerte. Hva med denne overskriften, når Gud gjør noe nytt? Den jo litt sånn, når Gud gjør noe nytt. Vanligvis, det skal jeg innrømme, skal være helt ærlig med deg, at når folk sier Gud gjør noe nytt, så jeg en såpass praktiker at jeg kan bli litt sånn frustrert over bare den der, som ja, jeg merker at Gud gjør noe nytt. Da blir det sånn, ja, hva da? Hva legger du i det? Er det bare en fin snakkemåte, eller er det liksom bare sånn, følelsesmessig greier? Hva nytt det han gjør, liksom? Er det andre som sånn ødelagt i hjernen sin, at du liksom bare med en gang må, men jeg står for det. Hvis sjefen på jobben kommer og sier, hei, nå skal vi gjøre noe nytt, så har jeg skrudd sammen sånn, nå jeg sjefen på jobben da. Men jeg kan tenke meg at jeg ville da tenkt, ja, hva da? Hvordan? Vil det påvirke meg? Kommer jeg til å måtte forandre noe? Men jeg har innsett når folk snakker sånn av og til, jeg merker at Gud gjør noe nytt, så det simpelt hen at de kjenner det sparker i magen. Og det mye uvisshet når noe har blitt befruktet. Det mye man ikke vet, men man kan kjenne at det sparker. Og det blir litt poetisk språk her, men i åndelig forstand så tror jeg virkelig, og jeg har flere grunner til at jeg tror det sånn, men jeg tror at det foregår en befruktning i hjertet på mange individer og i menigheten vår. Og det ikke alltid man vet nøyaktig, ja, det skal utspille seg sånn, om 3 måneder blir det sånn, om 5 måneder blir det sånn, men jeg kan kjenne at det sparker. Det noe som sparker i magen, i Guds menighet. Fordi Gud gjør noe, og det skjer ting i samfunnet og i verden og i tiden vi lever i, som gjør at det en evangeliets tidsalder som på gang. Jeg kjenner det sparker i magen, gjør du? Det sånn, yes. Ja, du får gjøre det ordentlig hvis du først skal. Vet du, når man gravid, ikke at jeg vet noe om det, men jeg har levd med en som har vært gravid. Det mye man ikke skjønner. Men ting som bare begynner å forandre seg. Første gang Katrine var gravid med Theodor, så det jo sånn her at hun egentlig ikke så glad i fisk. Forstå det den som kan. Hun ikke så veldig glad i fisk, det en ærlig sak. Jeg glad i fisk. Men plutselig, en dag, når hun var gravid, og dere kjenner igjen dette sånn, vi har hørt rykter om sånne cravings, og at plutselig forandrer ting seg, jeg kan bekrefte og si at det ikke en myte. For jeg kom hjem, og vet du hva? Da hun kjøpte inn og skal ha til middag kokt torsk. Altså, en ting at liksom på en eller annen måte skal vi begynne å få fisk, kanskje vi skal tilberede en ørrett, eller kanskje kveite eller et eller annet. Kokt torsk! Fra fryseren på Kiwi! Av alle ting. Det helt sant. Plutselig jeg fikk så lyst på kokt torsk. Og her det som kanskje et minst like stort mirakel, eller det villeste som skjedde under Katrines graviditet. Hun fikk ikke lyst på Pepsi Max. Skjønner du? Nå har Gud gjort noe nytt. Og jeg synes det var det merkeligste, for alle vet jo hvor sunt det for et foster. At aspartame med og veldig, veldig viktig for å få inn som næring. Det ikke, du vet, under graviditet, det ikke alt man skjønner. Det ikke engang alt som strategisk og bevisst. Men man merker at noe skjer. Du vet, en ting når vi har en konkret kallsopplevelse. Og jeg tror ikke vi skal trivialisere og hverdagsliggjøre det alt for mye. Det ikke sånn at vi får en kallsopplevelse annen hver uke. Så har vi kalt hit og kalt dit. En kallsopplevelse noe som ikke forbeholdt med høy frekvens. Det noe som skjer innimellom. Men når man får en kallsopplevelse, så det noe med at man vet hva man skal. Man vet kanskje, man har liksom en geografisk forestilling av noe. Man har en tidsmessig forestilling av noe. Det selvsagt også en type befruktning. Men det jeg snakker om i dag, Gud gjør noe nytt, en type befruktning der du enda ikke helt skjønner, og du enda ikke helt vet, men du vet at noe skjer, det sparker i magen. Jeg hadde det sånn eksempelvis det året jeg dro på bibelskole til Australia. Jeg har hatt det sånn mange ganger. Jeg har det sånn nå. Men det året jeg dro på bibelskole, så var jeg 19 år, og jeg hadde jo, i motsetning til mine brødre, ingen planer om å gjøre noe opprør mot Gud, eller troen, eller kirken. Jeg så det opprøret som mine brødre hadde levd, og jeg tenkte jeg skulle gjøre et opprør mot dems opprør. Bli et englebarn. Bare på trass. Som en protest. Tenkte det mest punkete jeg kan gjøre i livet mitt nå, det å være litt ordentlig. Provosere dem, nei da. Men jeg hadde ikke noe behov for det opprør. Jeg ville følge Jesus. Jeg ble fylt med den hellige ånd veldig tidlig, som barn. Og det var på en måte en sånn åndsdåp som ikke du kan reversere, i hvert fall kan ikke jeg skjønne hvordan det mulig. Det liksom ingen vei tilbake fra det. Det som når disiplene liksom, mange forlot Jesus, og Jesus spør, skal dere også forlate meg? Og Peter var sånn, ja, hadde jeg kunnet, hadde jeg gjort det, men hvor skal vi gå hen? Du har det evige livsord, vi har ikke noe valg. Og jeg sier ikke at Jesus etterfølgelse er så lunken som det, men litt sånn var mitt kristenliv, at jeg kan ikke gå en annen vei. Jeg har fått smake dette her, jeg har sett dette her, jeg vet hvem Jesus er. Hva i all verden skulle jeg finne på som alternativ, liksom? Så jeg var klar, men jeg ville leve et vanlig liv. Jeg så kostnaden av å leve som, av den jobben som pappa hadde som pastor. Jeg så litt bak kulissene, den prisen det var å betale. Jeg tenkte, vet du hva? Håp å si takk Gud for de som er kalt til det. Og jeg syntes det var spennende med Guds ord. Og tenkte kanskje jeg liksom skal være en formidler og sånn. Men jeg hadde lyst til å være en skolelærer. Og det er en veldig, veldig fin yrkesvei å gå hvis man ønsker det. Og det var det jeg ønsket. Men så var det sånn på det bibelskoleåret, og det er viktig for meg å si at det at Gud gjør noe hjerte, betyr ikke nødvendigvis endring av yrkesvalg. Det er viktig å si. Faktisk så er det veldig sjeldent at det er endring av yrkesvalg. Det er en ganske dramatisk ting. Men husk, nå var jeg 19 år, og jeg kjente at noe skjedde i hjertet. Og jeg kan ikke peke på en dato, jeg kan ikke peke på et sterkt møte der en eller annen gjestetale kom og profeterte. Jeg bare kjente noe røre seg som jeg, det sparker i magen! Gud gjør noe i meg som jeg ikke skjønner hva er. Og jeg har ikke helt ordene for det. Jeg har ikke jargongen for det. Jeg har ikke beskrivelsen. Jeg har ikke planen. Jeg har ikke strategien for det. Jeg bare vet en ting. At når man blir befruktet, så må man før eller siden forholde seg til det. Det er sånn med graviditet også. At det er bare en liten stund du kan late som om det ikke skjedde. Vi vet at det kan noen ganger være både ønsket og uønsket graviditet. Men det er en ting du ikke får gjort, det er å bare lukke øynene og late som at det ikke finnes. Men det samme, før eller siden kommer det til å synliggjøre seg, og sånn er det med en åndelig befruktning. Jeg snakker kanskje litt også til deg som er i en litt sånn prosess, vet ikke helt hvor du står enn med Gud. Du har liksom åpnet opp litt, og du har skjønt at det er noe med denne Jesus. Jesus skiller seg ut liksom fra alle de andre trosystemene. Og det, man kan si at det skjer en slags befruktning. Det er bare en viss tid du kan gå og ignorere. Late som om det ikke skjer noe. Eller for deg som har vært troende en stund, og kjenner at noe beveger seg i hjertet, noe har blitt sådd, noe har blitt befruktet. Du kan ikke ignorere det, med mindre du absolutt vil begå åndelig svangerskapsbrudd. Men kan jeg oppmuntre deg til å ikke gjøre det? Ikke bryt det som Gud har startet i deg. Ikke begå åndelig abort med det som er født i ditt hjerte. Men vær tålmodig, gi det plass, gi det rom. Vær tålmodig, la det få vokse fram på den måten det er ment å vokse fram. Så skal jeg love deg at når den hellige ånd kommer og overskygger, skaper og føder noe i oss, så er det vanskelig å rømme unna det. Amen. Gud gjør noe nytt. Det blir litt sånn proklamerende og litt sånn overskrifter her i denne første runden. Og den siste overskriften min her er barnet sparket av glede. For etter hvert så er det sånn her at fra liksom denne mystikken og det spennende rundt det og det litt sånn uhåndterlige bak det, så skal vi også være veldig praktiske. Ja, egentlig, barnet sparket av glede, det er en veldig, veldig fin ting. En baby uten bevissthet. Et 6 måneder gammelt foster. Uten bevissthet. Uten refleksjonsevne. Uten personlige synspunkter og meninger, sparker av glede i Elisabeths mage. Prøv å få det der rundt din teologi. Om menneskets frie vilje, og ja, vi må velge Gud. Hva med et 6 måneder gammelt foster? Med ikke utviklet noe som helst. Kjenner, hører Guds ord og sparker av glede i hjertet. Jeg vet at det ikke er en dagligdags hendelse, men det er likevel noe Bibelen forteller oss. Både om at et 6 måneder gammel, ja, det sier noe om at det livet i magen er ikke bare en celleklump. Det responderte på Guds ord. Det fanns et åndsliv i magen. Come on! Det er heftig, og jeg vet at om jeg rører ved noen følelsesmessige ting hos noen, kanskje det mennesker som har begått, jeg har allerede brukt ordet abort et par ganger her i møtet her, og jeg vet at det et ord som plutselig det kan vekke veldig sterke ting hos noen. Og du skal vite at hvis du kommet her, så det nåde over nåde. Det kjærlighet, det gjenopprettelse, det liv. Du kommer aldri inn døra her og blir møtt med en liste med liksom moralske, hva skal jeg si, rammer for hvem som velkommen. Vi syndere, alle mann, og alle trengte nåde. Men samtidig så kommer vi ikke til å på en måte inngå forhandlinger om hva Guds ord sier. Det blir ikke en sånn mellomting, men vi vil være kloke, visdomsfulle, hensynsfulle og kjærlighetsfulle. Men det ganske heftig at et foster i magen responderer med åndsliv. Det forteller meg at det noe levende. Det noe Gud har født. Det noe Gud har befruktet. Det ganske kraftfulle saker. Det ikke en liten parentes. Det ganske viktig. Ganske stor ting. Men det forteller meg også, uavhengig av alt det jeg nettopp sa, så forteller det meg også at også vi midt i vår frie vilje, og vi tror vi selvbefruktende, og jeg har kontroll på liksom mine tanker og det jeg vil og det jeg skal, det skjer noe i din ånd og i ditt hjerte som ikke alltid du en gang rasjonelt har full koll på. Men det jeg tror på at den hellige ånd gjør noe i hjertet, befrukter noe, og det sånn til og med at lovprisning og takknemlighet kommer som en respons helt uten refleksjonsevne. Det bare at Guds ord har sånn tyngde og kraft at ånden i oss vittner med Guds ånd og sier amen. Og begynner å lovprise. Det en god påminnelse når vi prøver å, det Gud gjør i oss, vi prøver å sette det inn i en ramme, og vi finner riktig ord på det, og gir en forklaring, og vi skal forstå konsekvensen og innhold, og liksom kontroll på hva som skjer. Jeg vet hva? Det ikke alltid man får detaljene, og en metode, og en plan, og en oversikt, men du vet at Gud gjør noe som jeg trenger å forholde meg til. Jeg trenger pianisten opp her, så vi kan gå inn mot avslutningen. Så Alexander, du får spille sammen med meg så godt det mulig. Han gått avsides. Hør her. Vi skal etter hvert i serien også bli mer praktisk på å se hvordan forholder vi oss til dette her. Men en ting som jeg kjenner at er veldig spennende når vi står på starten av 2024. Det dette her at når Gud gjør noe nytt, så hender det at vi, de som erfarne kristne, vi veldig raske med å finne en jargong på det. Ikke sant? Vi kan noen ganger være nesten litt sånn raske på å finne et språk og en innramming på det og si, åh Thomas, ja, jeg bare kjenner en spesiell salvelse om dagen. Det veldig fint, men det morsomste jeg vet om, det noen mennesker som ikke har språk og forklaring eller det kristne liksom vokabularet, responderer og kjenner at Gud begynner å gjøre noe som de ikke helt har ramme på. Jeg lurte på også en titel på noe av dette her, om vi skulle kalle det Guds liv for de ikke åndelige. For du skjønner, det å bli befruktet egentlig ikke noe man kan skryte av at se hva jeg har fått til. Det på en måte noe som, det finnes en stolthet i det over hva som har skjedd og hva som har blitt produsert, men det på en måte stoltheten i det over selve miraklet. Og det sånn det når Gud befrukter hjertet, så det ikke en stolthet som går på prestasjon og på hva jeg har fått til og hvor åndelig jeg har vært, men det sånn, tenk at det kunne skje med meg. Det nydelig å snakke med en, hva skal vi kalle det da, en ikke åndelig, en kirkefremmed som liksom begynner å finne ord. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle be noen gang. Du aner ikke, og Katrine kan bekrefte det her, hvor mange venner som jeg møter på i litt sånn sammenhenger utenfor kirken, hvor ofte man hører denne setningen, ja, det skikkelig kult at du pastor, men jeg den minst kristne personen du kommer til å møte, altså. Den minst kristne. Og jeg sier, ja, ok, hvor du på skalaen du da? Og så skjønner man bare på den tanken, jeg den minst kristne, og da, yes, det var Paulus også. Han var den største av alle syndere. Det et veldig bra sted å starte. For å bli befruktet av noe som større enn deg selv. Jeg elsker liksom den litt sånn uerfaren, jeg den minst kristne. Og så begynner man å kjenne, jeg hadde aldri trodd at jeg skulle snakke med en pastor. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle be. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle åpne Bibelen. Akkurat som hun som de sa ikke kunne få barn, Lukas 1,36, allerede i sjette måned. Her en sånn liten forsmak på tirsdagen. det her blir vanskelig for tolken å oversette. Et vers som, en sånn ting som brenner i meg som en visjon for 2024. Det er som ingen kunne tro at noen kunne tro. For det blir sagt så mye i 2024 om hvor ukristelig samfunnet vårt er, hvor uåndelig det er. Og det er helt sant, jeg har vært inne på det selv her, om at vi lever i et samfunn som tror det er åndelig selvbefruktende. Men jeg vil også antyde noe annet om at 2024 er et frelsens år. Hvor vi i stedet for å riste på hodet og uffe oss over hvilken feil vei samfunnet går, og hvor lite tro og hvor lite Gud er, det finnes arenaer for å drøfte det. Ja, det gjør det. Det finnes arena for å påvirke det, absolutt. Men når vi som kirke er her i dag, så ønsker vi å proklamere at det er fruktbar jord. Det skjer en befruktning i samfunnet vårt, i byen vår. Vi tror at det er et frelsens år, og det er lettere enn noensinne, lettere enn på lang tid, å proklamere til mennesker at det finnes håp, det finnes noe som er større. Når verden skjelver, når markedene skjelver, når stormaktene skjelver, vel, så står vi fast i han som er den samme i går, i dag og til evig tid, og det finnes en sult og en fruktbarhet i verden vår. Amen. Yes. Så, helt til slutt. Hva skal du gjøre? En praktisk ting. Jeg har egentlig 7 punkter på det, men jeg visste at vi ikke kommer til å rekke det. Men jeg har en, og så skal jeg forlate deg med det. Forbered huset og tilpass kalenderen. Den er praktisk nok. Fra mystikken rundt befruktning så ble dette veldig konkret. Forbered huset og tilpass kalenderen. For en ting er sikkert. Når vi ble gravide, eller Katrine ble gravid, jeg vet ikke hva som er mest korrekt å si. Og noen ganger hvis man sier at hun ble gravid, ja, men er det ikke du, Daily, da? Hvis jeg sier vi ble gravide, ja, du må skjønne at det bare var henne. Jeg blir ikke riktig uansett, vet du. Kverulant. Neida, jeg bare tøyser. Men hør her, midt i mystikken av graviditet, midt i liksom spenningen og alt det, så skjedde det av seg selv også noe ekstremt konkret. Vi begynte å gjøre klare et rom. Vi begynte å pusse opp fra spenningen og mystikken og det sparker i magen og dette her er, og hvilket mirakel og så utrolig, til at vi går på Jernia som en konsekvens av den mystikken. Hva gjorde du på Jernia? Nei, det husker jeg ikke, men det var i hvert fall der en av butikkene vi var på. Det første vi gjør, poenget av dette er, vi begynner med praktisk tilrettelegging. Vi begynner å tilpasse kalenderen til og med. Nei, vi kan ikke dra på utenlandstur i den måneden der, for der er det termin. Og det er ikke det at ikke vi har lyst til å reise lenger, det er bare at akkurat nå så er prioriteringene annerledes. Det vi drømmer om er litt annerledes. Og det er det som skjer når du blir befruktet. Jeg er ikke her for å fortelle deg nøyaktig hva du skal gjøre med kalenderen din. Jeg bare sier, det du drømmer om og det du håper på for dette året, begynner å endre seg litt. Fra det rent materialistiske, eller mer av det, eller mindre av det, eller at det der kan løse seg. Alt det er fint. Men så skjer det at det begynner å komme andre type forberedelse i hjertet. Det er andre ting som kommer høyere på prioriteringslisten. Og det alle vil forstå hvis du faktisk har en fysisk termin i den måneden, så vil alle forstå at nei, da kan ikke du dra til Argentina. Hva er beste landet jeg kom på, Roberto? Ja, det er dit du vil dra. Man forstår det hvis du har termin 15. august, så kan du ikke planlegge Argentina-tur 10. august. Og nå handler ikke dette om at når vi er åndelig befruktet, så kan vi ikke reise lenger. Jeg bare sier, alle vil forstå at du må tilpasse kalenderen til det som er en fysisk termin. Ikke alle vil alltid forstå en åndelig befruktning. Og forstå tilpasningene du må gjøre. Men her er min enkle oppmuntring og praktiske ting. Forbered huset og begynn å gjøre plass i livet. Er det noen som har hørt på den siste... Det her er internt altså. Siste plata til Jerusalem. For et herlig album. Og her er en setning i en av sangene. Jeg skal ikke synge det, jeg skal bare lese det. Kanskje Gud kan få plass i ditt vekkoskjema, fast du har en fullboket almanakka. Kanskje Gud kan få et lite hørn. Jeg elsker den. Skjønner, kanskje Gud kan få plass i ditt ukeskjema. Kanskje han kan få et lite hjørne, sier han, et lite hjørne, sier han litt sånn ironisk. Men jeg sier det samme både til deg som ikke helt vet hvor du står som med Gud, med tron, og du merker bare at noe I ferd med å skje, og du hadde aldri trodd at du skulle lovsynge, eller tro på Jesus, eller gå på gudstjeneste tre ganger på rad, men du merker noe blitt befruktet, noe I ferd med å skje, og jeg sier til deg, ikke avbryt det som Gud har begynt, men jeg sier det også til den troende. Kanskje dette tiden for eksempelvis å faste fra noe. Ta en fastetid I januar. Jeg vet vi I OKS, vi har ikke sånn voldsom tradisjon, fastetradisjon de senere årene. Ja, hvorfor ikke, spør du kanskje? Jo, fordi I vår kirkes historie, så var det en periode der vi fikk en flombelysning over hva Guds nåde Kanskje I en tid der menigheten bar med seg en viss bagasje av, du vet, mange kristne med en viss utmattelse av gjerninger, av prestasjon og krav, så kom nådebudskapet, og vet du hva, snudde opp ned på oss. Endret vårt paradigma, hvordan kristenlivet Hvor vi skjønte at det ikke vår egen rettferdighet og vår åndelige prestasjonskultur utretter lite mot det å gi plass til nåden og den kraften og de musklene som kommer fra den. Hørte jeg et bittelite amen. Men når det sagt, kjære venner, så det å faste kanskje var det I en tid en av praksisene som for enkelte kristne utviklet seg til å bli noe anstrengt. Men når Gud gjør noe nytt, og du kan gjøre det på et fundament av nåden, kanskje dette tida, folkens, for å tilpasse hverdagen, og gjøre en faste, om ikke en matfaste, kanskje en faste fra sosiale medier, kanskje en faste fra noe som på en måte opptar mange timer I din hverdag, noe som kanskje en faste fra Premier League. Nei, den er tøff. Den sitter langt inne. Kanskje det den. Kanskje det den hellige kua vi nødt til å... Vi, ja. Katrin, du må rive deg løs fra de kampene innimellom, I hvert fall. Du kan se på FA Cup, og Liga Cup må ikke se alle kamper. Skjønner du hva jeg mener? Du får finne ut av dette selv, men kanskje dette tida januar 2024. For at vi rett og slett, hver for oss, vi kan gjøre det på forskjellige måter, vi kan snakke om det I life-gruppene, og si, jeg vet hva, jeg ønsker bare å forberede huset, akkurat som man pusser opp og maler og gjør klart for en baby, så det litt sånn at vi gjør klart kroppen vår og livet vårt til det som blitt befruktet og det som av himlen. Jeg vet ikke med deg, kanskje blir det litt sånn, noen litt sånne statements og litt sånn inspirasjonsord, men det var mitt enkle budskap her denne, for min del, første søndagen I 2024. Jeg tror vi skal tilpasse huset. Gjøre noen bestemmelser, gjøre noen prioriteringer og si Gud, jeg klar for det som du befrukter I mitt hjerte.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon å bringe Jesus til mennesker I vår verden og mennesker I vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.